Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para santri yang pastinya selalu berbahagia. Alhamdulillah adalah kata yang jangan pernah lepas dari lisan kita untuk mengucapkannya. Semakin banyak dan semakin sering diucapkan, akan semakin besar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun setiap kali menghembuskan nafas, setiap kali itu pula kita mengucapkan alhamdulillah, masih belum cukup dan tidak akan bisa mengimbangi nikmat dan karunia yang sudah Allah berikan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kita saling mengingatkan untuk banyak-banyaklah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli halin. Situasinya, kondisinya seperti apa, tetap yang kita ucapkan alhamdulillah. Bukan hanya ketika sedang senang, susah pun kita ucapkan alhamdulillah. Bukan saat berhasil saja kita mengatakan alhamdulillah, sekalipun gagal ucapkan alhamdulillah. Karena usaha yang sudah dilakukan itu tidak akan sia-sia. Walaupun hasil masih jauh dari harapan, tetapi usaha yang sudah dilakukan itu mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika kita mengerti dan menyadari bahwa masih banyak orang yang lebih susah dan lebih kurang beruntung dari kita. Alhamdulillah adalah jawabannya. Lebih-lebih yang kita jadikan sebagai objek timbangnya adalah aspek ibadah, amal soleh. Tidak semua orang loh diberi kesempatan untuk beribadah. Tidak semua orang mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal untuk mau beramal saleh. Contohnya ibadah puasa. Siang hari semacam ini masih banyak, bahkan persentasenya bisa dikatakan besar, saudara-saudara kita sendiri umat Islam yang tidak melaksanakan puasa. Banyak. Bukankah kita harus bersyukur? Alhamdulillah tidak termasuk dari jumlah yang banyak itu. Alhamdulillah kita termasuk yang bisa berpuasa. Puasa Ramadan, pertanyaannya Mas Jamus. Ya. Mas, puasa Ramadan itu, tenang, nanti kita setelah jamus ke juri. Resiko, terima resiko itu ketika kamu menggunakan meja dengan tulisan-tulisan itu, terimalah. Mas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu puasa Ramadan berapa kali? Nabimu loh, rasulmu, junjunganmu yang kau cintai dan kau rindukan, Nabi Muhammad selama hidupnya sallallahu alaihi wasallam itu puasa Ramadan berapa kali? Loh, jangan lihat sampingnya, jangan. Di situ enggak ada jawabannya. Ini yang pakai yang belakang-belakang ada kesempatan di pira-pira. Gitu. Kayak tawar-menawar pira, pitu, or, wolu. Berapa, Mas? Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Aman. Jangan malu untuk tidak tahu. Wallahu alam. Sampingnya tanpa nama. Hah? Iya, bilangnya ngadep ke sini dong, jangan ngadep ke bawah. Wallahu alam. Mas juri. Wallahu alam. Apa tulisannya itu? Enggak, itu yang di mejanya. Berapa kali Nabi Muhammad? Enggak, ini. Loh. Kamu iya. Berapa kali? Enggak tahu. Mas Namir. Berapa kali puasa Nabi Muhammad Ramadan ya? Tira ya. Ini yang paling enak yang belakang nih, masih bisa cari teman. Juri lagi. Mas Haibar. Allah alam. Abdurrahman. Tiga kali Ramadan. Ini juga sama Mikdad Al-Awad ini bukan? Mas, berapa kali Mas Nabi Muhammad puasa Ramadan? Wallahu alam. Marta. Berapa kali puasa Ramadan? Masa kalian enggak tahu? Nabimu loh. Faras. Wallahu alam. Masa enggak tahu? Sudah berapa santri ditanya enggak tahu jawabannya ini. Yang tunduk ah. Oh, langsung gini semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga yang tua-tua loh. Siap-siap Abdul Aziz. Bayangin itu. Itulah kadar cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus diakui, ternyata kadar cinta kita kepada Rasulullah masih rendah. Ini bukan untuk mempermalukan, bukan. Bukan untuk apa? Ngenyek, bukan ngenyek. Ngapain sih ngenyek orang juga? Enggak ada untungnya. Tapi pertanyaan sederhana ini itu untuk menyadarkan kita bahwa kita belum betul-betul kenal siapa Rasulullah itu. Kita belum betul-betul kenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pertanyaan sesederhana ini kita enggak bisa memberikan jawaban. Padahal itu kan yang kita pelajari pertama kali di Al-Usulul Tsalatsah, ya kan? Ma'rifatullah, terus yang kedua apa? Ma'rifatu apa? Ma'rifatun Nabi sallallahu. Yang ketiga ma'rifatu dinil Islam bil hadinah. Yaitu kalau mau dikupas satu persatu ya memang nanti ABC 1 2 3 yang tersebut tadi nilainya itu masih rendah. Yang poin B atau nomor 2 ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata apa pengenalan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ternyata masih kadernya itu rendah. Sampai kita aja kalau ditanya itu tadi pertanyaan, Nabi Muhammad puasa Ramadan berapa kali sih? Gitu. Itu pertanyaan penting loh. Nah, penting sekali. Ini sebelah kanan, yang sebelah sini sekarang. Kalau sudah, kita persingkat cerita. Yang tahu angkat tangan. Mana? Yang mana, yang mana? Ya, berdiri, berdiri mas. Mas, mas. Yang nunjuk dan yang ditunjuk dua-duanya berdiri. Itu yang di tiang tadi itu. Ah, berdiri mas sama yang ditunjuk tadi sama-sama berdiri. Berani berdiri aja kok. Berapa kali Nabi Muhammad SAW berpuasa? 9 kali. Masya Allah. Belum duduk dulu. Hitung-hitungan dulu kita. Nanti kelebihan. Ntar kekurangan. Kok tahu 9? Cara ngitungnya gimana? Betul mas, jawabannya betul 9 kali, betul, betul. Gak usah deg-degan. Tapi hitung-hitungannya bagaimana itu? Atau maju ke sini biar suaranya kedengeran. Milih maju atau menjawab dengan suara keras. Jangan gini-gini, ini gini-gini, udah dua-duanya. Karena puasa Ramadan itu disyariatkan tahun ke-2 Hijriah. Turunnya bulan Sya'ban. 1 bulan setelahnya langsung diamalkan. Yaitu puasa di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia pada tahun 9 atau 10 Hijriah. Kayaknya tadi ada nama-nama regunya deh. Ini termasuk cerdas cermat ini. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia tahun berapa Hijriah? Kok duduk? Ya, sudah enggak apa-apa. Belum selesai urusan kita loh, Mas. Ya, yang sebelah sini. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia tahun berapa Hijriah? Tahun berapa, Mas? Tahun berapa? 9. Jangan takut. Tahun berapa? Loh, jawabnya ngadep saya, jangan ngadep lantai. Lantai enggak dengar itu. Berapa, Mas? 9. Ya. Ini saya belum bilang benar atau salah. Coba kita cari pendapat yang lain. Ah, itu yang kacamata. Waduh, oh, ditanya waduh. Emang sakit ditanya? Waduh. 11. Oh, kok kacek 2 tahun? Ah, kacamata yang satunya itu. 11. Yang kita cari yang kacamata-kacamata ini. Los cepet-cepet dilepas ini. Ah, ini. Mas, milih 9 atau 11? Iya, yang kacamata. 11. Ini sudah jadi lepas kayaknya nih. 11 ya. Berarti 9 atau 10 kali? Kan puasa Ramadannya itu dimulai dari tahun 2 Hijriah. Iya kan? Puasa Ramadan tahun 2 Hijriah, meninggalnya tahun 11. Berarti berapa kali puasanya? Berapa? 9. Oh, coba dihitung pakai jari. Kan puasanya dari tahun kedua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Tadi katanya meninggalnya tahun 11. 11. Berarti berapa kali puasa? Berapa? 9. Betul. Iya. Yang tahun 11-nya tidak dihitung. Karena tahun ke-11-nya meninggalnya sebelum bulan puasa. bagus itu. Iya enggak? Jangan bingung. Ngomong sama nabinya kok bingung. Gitu. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah selesai tentang ibadah puasanya? Disyariatkan bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa selama 9 kali. Dan tiap bulan Ramadan ya, itu dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa-peristiwa besar. Baik. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin mengetahui ibadah apa saja yang seharusnya lebih kita perhatikan. Kita sama-sama mengerti bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena di bulan Ramadanlah Al-Quran itu diturunkan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran diturunkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan bulan Ramadan untuk memurajaah dan mempelajari Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Ramadan terakhir sebelum meninggal dunia bahkan dua kali selesai dalam satu bulan. Bukan hanya membaca, tetapi mempelajarinya. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu diturunkan untuk beliau, itu pun masih ya, karena untuk memberikan teladan dan contoh buat kita, masih mengulang-ulang dan masih terus mempelajari bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Satu tahun satu kali di bulan Ramadan. Menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Kalau dalam satu tahun di luar bulan Ramadan sulit dan susah bagi kita untuk membaca, apalagi menghatamkan, seharusnya di bulan Ramadan itu target inti. Pokoknya mau tidak mau, bagaimana-bagaimana, seperti apa langkah dan caranya, kudu harus khatam Al-Quran. Minimal khatam membaca. Khatam membaca itu bukan target maksimal. Khatam membaca itu target minimal. Sekurang-kurangnya itu membaca Al-Quran sudah selesai. Lebih dari itu tentu akan baik dan bagus lagi. Bukan hanya khatam membaca, tapi juga khatam mempelajarinya. Terjemahannya bisa, atau tafsirnya. Sampai ada beberapa guru kita itu memberikan semacam wacana lah. Itu tafsir As-Sa'di rahimahullah. Ya. Tafsir As-Sa'di rahimahullah. Itu kalau dibaca dalam satu bulan dibagi menjadi berapa halaman perharinya. Sehingga bukan hanya khatam membaca, tapi juga khatam mempelajari tafsirnya. Dulu di zaman salaf, mereka tidak hanya mentargetkan sekali dua kali khatam Al-Quran. Bahkan ada yang sampai menghatamkan Al-Quran itu, ya kalau normalnya, artinya dikatakan normal itu sering dan biasanya, paling maksimal kan 3 hari. Sekali khatam. Sehari 10 juz. Tapi ada yang saking semangatnya, dan itu di bulan Ramadan, itu satu hari satu kali khatam. Dalam satu hari satu malam. Ada yang dalam dua hari dua malam satu kali khatam. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan kita menegakkan sholat malam. Sholat malam itu kan sering dibahasakan dengan qiyamul laili. Apa arti qiyam? Qiyam itu tegak. Ya. Sehingga dalam melaksanakan sholat malam yang di bulan Ramadan disebut dengan sholat tarawih, memerlukan perjuangan yang luar biasa agar konsisten istiqomah. Istiqomah tiap malam, istiqomah tepat waktu memulai sholat tarawih, istiqomah ikut dari takbiratul ihram sampai salam, istiqomah konsentrasinya dalam melaksanakan sholat tarawih. Sesuatu yang bisa dikatakan jarang dan sulit untuk dikerjakan di luar bulan Ramadan. Selama 30 hari atau selama 30 malam berturut-turut sholat malam. Di bulan apa selain Ramadan itu bisa kita lakukan? Di bulan Syaban tidak. Rajab juga tidak. Muharram, Safar, Rabiul Awal atau Jumad, Rajab, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Tidak bisa kita lakukan itu. Maka eman dan sangat disayangkan apabila di bulan Ramadan walaupun sekali salat tarawih terlewatkan. Kalaupun ada satu dua keperluan, satu dan lain sebab kita tidak bisa mengikuti salat tarawih berjamaah di masjid, ya tentunya kita berusaha melaksanakannya di rumah, baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan keluarga. Karena bulan Ramadan adalah bulan salat malam. Bulan Ramadan itu kan bulan berinfak dan bersedekah. Nabi Muhammad SAW adalah profil orang yang paling dermawan. Tidak ada yang bisa menyamai, apalagi melampaui. Di hari-hari biasa, tetapi di bulan Ramadan ternyata bisa ditingkatkan dan dilipatkan itu. Maksudnya apa? Kalau hari-hari biasa di luar bulan Ramadan, orang menilai Rasulullah SAW itu sudah paling mentok, udah gak bisa ditingkatkan lagi kedermawanannya. Kenapa? Ya sangat-sangat dermawan, sudah pada puncak kedermawanan. Tapi di bulan Ramadan ternyata yang dikatakan sudah sampai pada puncak kedermawanannya masih ada lagi lebih tinggi dari itu. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberi, beliau berbagi. Dengan semua apa yang beliau miliki, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Bulan berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi untuk kalian para santri yang musim liburannya memang diserasikan dan ditempatkan di bulan Ramadan. Kalau tanggal kan beda-beda satu pondok dengan pondok yang lainnya. Sesuai juga dengan program dan tingkatan jenjangnya. Tapi paling tidak kan liburan Ramadan itu dari pertengahan, entah itu tanggal 15, tanggal 10, tanggal 20. Pulang ke rumah. Ingat bahwa pulangmu ke rumah di musim liburan Ramadan dan Lebaran itu bukan untuk mencari kebebasan. Bukan dijadikan sebagai alasan lepas dari aturan. Jangan beranggapan kalau pulang liburan itu sama halnya dengan orang yang sudah dipenjara sekian lama lalu bisa menghirup udara bebas. Lepas. Pulangmu ke rumah sesungguhnya adalah menuju medan jihad fisabilillah. Camkan itu, ingat baik-baik itu. Ada seorang sahabat datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ja'a rajulun fasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jihadi. Faqala ahayyun walidak? Qala na'am. Qala fa fihi ma fajahid. Ada orang datang, anak muda minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diperbolehkan ikut berangkat berjihad. Nabi Muhammad mengumumkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka pendaftaran. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam administrasi itu juga rapi. Kalau kita membaca atau mendengar kisah peperangan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan kemudian orang datang gabung, orang datang gabung, orang datang gabung, mau berangkat-berangkat, berhenti-berhenti. Tidak. Tetapi di sana ada pendaftaran juga. Untuk dilihat dan diuji, mampu atau tidak, di bagian mana nantinya dia akan bertugas. Maka kan kita juga membaca ada beberapa sahabat yang masih muda ditolak oleh Nabi karena dikatakan belum cukup umur. Dari mana proses penolakan itu bisa terjadi kalau bukan adanya pendaftaran dan uji coba atau seleksi di sana? Dari mana kita tahu daftar nama-nama sahabat yang ikut perang Badar lengkap, fulan, 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 fulan. Ada yang bilang 313, ada yang bilang 319. Kalau bukan dari administrasi yang rapi itu. Nah. Islam itu agama yang paling rapi dalam semua hal. Nah, anak muda tadi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendaftar dalam pasukan perang, ingin ikut berjihad fisabilillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah bertanya, ahayyun walidak? Kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Orang itu menjawab, iya, masih hidup. Qala fa fihi ma fajahid. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah. Jihadmu dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Jihadmu bukan ikut berangkat. Padahal kita sudah sama-sama tahu keutamaan dan pahala orang yang berjihad fisabilillah. Namun di dalam riwayat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru mengarahkan kalau ingin berjihad, jihadmu itu justru di dekatmu. Siapa? Orang tuamu. Di dalam lafal yang lain, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, aqbala rajulun ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyuka 'ala al-hijrati wal jihadi abdaghil ajra minallahi ta'ala. Ada orang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan, saya ingin berbaiat untuk hijrah dan jihad. Saya berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu datang dari tempat yang jauh. Maunya tinggal menetap di Madinah. Inginnya bila ada jihad ikut serta. Apa yang dia cari, apa yang diinginkan? Abdaghil ajra minallahi ta'ala. Saya berharap dan ingin mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala fahal min walidayka ahadun hayyun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru bertanya, apakah orang tuamu masih ada yang hidup? Salah satunya, qala na'am bal kilahuma. Orang itu mengatakan, iya, bahkan dua-duanya masih hidup. Qala fatabtaghil ajra minallahi ta'ala. Nabi Muhammad menegaskan, betul, kamu ingin mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala na'am, benar. Qala farji' ila walidayka fa'ahsin suhbatahuma. Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulanglah. Pulanglah kepada kedua orang tuamu. Baik-baiklah kepada mereka berdua. Rawatlah mereka. Bergaul dengan baiklah kepada mereka berdua. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pulanglah ke orang tuamu. Maka berdasarkan hadis ini, seorang anak, apalagi santri, pulang dia ke rumah itu bukan untuk minta dimanja. Pulang ke rumah itu bukan kesempatan untuk memuaskan diri, mendapatkan hal-hal yang selama di pesantren, di pondoknya itu dibatasi. Pulang ke rumah itu bukan untuk menambah beban pikiran orang tua. Pulang ke rumah itu adalah farji' ila walidayka fa'ahsin suhbatahuma. Pulanglah ke rumah dengan niat berbakti kepada kedua orang tua. Selagi masih ada. Mumpung masih hidup. Karena setiap anak yang baik, menyesalnya sangat dalam ketika salah satu, apalagi dua-duanya, dari orang tua itu meninggal dunia. Hanya bisa menyesal, kenapa saya tidak bisa lebih baik? Kenapa saya tidak bisa lebih maksimal? Kenapa dulu saya tidak begini dan kenapa dulu saya tidak begitu? Yang ada hanya penyesalan. Maka sebelum menyesal, farji' ila walidayka fa'ahsin suhbatahuma. Pulanglah ke orang tuamu. Fa'ahsin suhbatahuma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka walaupun orang tua ridha, bahkan orang tua yang memerintahkan untuk cari kerja, merantau di Jakarta, merantau di Surabaya, merantau keluar Jawa, merantau ke negara Arab sana, atau kemanapun merantaunya. Nah, selagi masih ada orang tua yang menunggu di rumah, bercita-citalah bahwa suatu saat nanti saya akan pulang kembali ke rumah demi orang tua. Banyak orang yang kemudian menyesal tidak sempat merawat orang tuanya sampai meninggal dunia. Dia pulang, yang didapatkan dan ditemui itu hanya jasad yang terbujur kaku karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Paling tidak itu ada keinginan yang kuat bahwa suatu saat nanti saya harus pulang. Merantau ya, di Bekasi, di Karawang, di Tangerang, di Serang, di Bogor, di Bandung, kerja. Kerja sendiri atau ikut orang? Mandiri atau di perusahaan? Itu harus masuk dalam rencana. Bahkan nomor pertama dalam waktu sesingkat-singkatnya, dalam tempo secepat-cepatnya, pulang kembali ke rumah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya kalau sudah dimasukkan dalam agenda, ya, sudah tersebut dalam rencana, itu kan akhirnya ada usaha untuk bagaimana caranya. Ya kalau kerja dia hasilnya, hasil kerjanya tabung. Ya. Kalau bisa kontrak-kontrak, kalau memang dimungkinkan membeli-membeli, tapi suatu saat nanti akan dijual kembali. Kalau sudah waktu pulang ke orang tua datang. 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun sudah, mumpung orang tua masih sehat, pulang ke rumah. Ini berangkat berjihad fisabilillah. Berhijrah. Hijrah itu artinya tinggal menetap di satu tempat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak mau? Itu kan cita-cita setiap muslim di zaman itu. Para sahabat untuk bisa pindah ke Madinah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditinggalkan kampung halaman. Tapi kepada orang tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru perintahkan pulang ke kampungmu. Artinya apa? Tidak usah kamu tinggal di sini. Jangan kamu tinggalkan orang tuamu. Farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Santri sudah satu semester atau mungkin ada yang satu tahun belajar di pondok. Ini dalam hitungan hari pulang liburan. Pulang itu niatnya di sini. Ya. Pulang saya akan berjuang, berjihad fisabilillah. Yaitu dengan berbakti kepada orang tua. Tulis, catat, nanti di rumah saya akan begini, 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 begini. Ya. Saya berjanji akan demikian, 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 demikian. Berjanjilah pada dirimu sendiri. Ya. Saya tidak akan begini, tidak akan begitu. Jangan sampai orang tua saya kecewa, jangan sampai orang tua saya bersedih, apalagi menangis. Para santri secara khusus, barakallahu fiikum. Nah, ini yang paling depan tadi sudah ditanya. Ini yang sudah mulai tunduk-tunduk ini. Yang tunduk yang ditanya pokoknya, yang saya cari yang tunduk. Mana ini? Ini depan-depan sudah ini. Ah, yang ini Mas. Jubah coklat. Ini lurus. Ya. Berdiri. Ini lurus ini. Nah. Pisirnya nih Pak. Nah, berdiri Mas. Iya, berdiri. Enggak rugi kok berdiri. Enggak keluar uang juga. Buka puasa masih nanti. Baik. Ini ada satu kasus. Seorang anak bekerja. Gajinya lumayan. Lumayan besar. Satu bulan 10 juta ke atas. Kan udah besar itu kan ya. Besar atau kecil 10 juta itu?
Besar, UMR aja di sini berapa? UMR berapa di sini, Mas? 2,7. Mana Cilacap atau Mujur? Oh, Cilacap. Ini Mujur 2,1. Cilacap 2,7. Ya mending Cilacap lah. Sama ya? Ya kira-kira begitulah. 3 juta ke bawah ya, Mas ya. 3 juta ke. Ini 10 juta Mas gajinya, Mas. Dia punya seorang bapak di rumah. Ibunya sudah meninggal dunia. Masih bujang, Mas, anaknya ini. Di rumah adiknya ada 2. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki, tapi masih kecil. Bapaknya petani, ngurus sawah. Gitu. Bapaknya bilang, "Mas, kamu pulang aja ya. Bantu bapak ngurusin sawah." Padahal dia gak suka dengan sawah, makanya kerja di perusahaan. Si anak tadi harus bagaimana? Kalau kamu yang jadi anaknya, oh gak mau ya, nanti ibunya terus gimana nih? Masa, kalau menurutmu anak tadi harus bagaimana? Pulang. Nah terus kerjanya di perusahaan gimana? Sepuluh juta loh. Besar loh. 3 bulan kerja di Cilacap, di sana cukup 1 bulan. Pulang apa enggak? Nah terus pekerjaannya gimana? Kok enggak ada suaranya? Nah volumenya tak besar ini. Apa? Ditinggalkan? Serius? Terus di rumah ngapain nanti? Bantu, gak suka sawah dia. Ya keras dong. Apa? Volumenya digedein. Bingung ya 10 juta gimana ya. Kalau di rumah belum jelas hasilnya. Kan otomatis akhirnya keluar dari perusahaan. Mengundurkan diri, resign. Kalau di perusahaan jelas per bulan 10 juta, nanti kerja 6 bulan bisa ngumrohkan bapaknya. Kalau di rumah sudah kerja di sawah gak bisa, belum tentu dapat hasil. Kalaupun pulang bawa uang, nanti uang bertahan sampai berapa bulan? Habis, 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 habis. Kalau kamu jadi anaknya gimana? Bapakmu udah bilang pulang loh, Mas. Pulang nih. Karena bagi bapak sawah itu sudah harga diri. Iya. Enggak mau dijual pokoknya. Pokoknya orang tani zaman dulu lah. Enggak, pokoknya sawah itu sawah pokoknya. Sawah kuwi urip. Masih mau melanjutkan atau mau nunjuk temannya? Hah? Nunjuk. Nah, siapa yang ditunjuk? Jangan salah tunjuk loh. Siapa? Yang suaranya keras, Mas. Yang suaranya keras siapa? Siapa? Ya, antum. Ya, berdiri. Yang mana? Enggak berdiri. Ada orang Bogor enggak di sini? Ah. Siapa? Yang keras lah. Oh, ada Abdul Razak, ada Faisal, mana? Yang Bogor berdiri.
Dua-dua berarti nama, ada dua nama disebut tadi. Berdiri, berdiri. Nah, ketika mereka berdua berdiri, antum bisa duduk, Mas. Kalau mereka enggak berdiri, ya kamu berdiri terus. Mana? Berdiri, Mas. Satu, yang satunya mana tadi? Ini kan Abdul Razak. Sama-sama hitam. Kopiah hitam, jubah hitam. Pakai jam tangan gak, Faisal? Pakai jam tangan gak? Oh enggak, itu pakai jam tangan. Nah sekarang langsung otomatis duduk dia. Enggak izin kamu duduk. Kalau misalkan jadi anak tadi, apa yang kamu lakukan? Apa? Jangan lihat sana, jangan lihat ini. Apa yang kamu lakukan? Balik. Berarti udah gak kerja lagi di perusahaan. 10 juta loh sebulan. Terus manajernya bilang, jangan Mas, tak tambahi gajimu. Sebulan 2 juta jadi 12 juta. Tapi tolong jangan keluar. Coba. Gimana Faisal? Drozak? Piye? Apa? Nurut. Nurut sama siapa? Manajernya. Dinaikkan gajinya loh 2 juta jadi 12 juta karena si anak itu atau apa sih, iya si anak tadi itu di perusahaan itu sangat diperlukan anunya, tenaganya, pengalamannya paling bagus. Nurut siapa maksudnya? Nurut bapak atau nurut manajer? Karena bapak adalah manajermu, ya kan? Manajer anu usaha sawah dan tani, ya kan? Jadi meskipun kita korbankan pekerjaan, meskipun ya, Mas Faisal, serius loh ini, jawabanmu dinanti oleh banyak orang loh ini. Karena banyak orang sekarang posisinya seperti itu. Kadang bingung, bimbang, jangan orang tua. Ada yang berusaha mengambil langkah sebelum keputusan tadi, ngelobi bapaknya dulu. Pak, saya tetap kerja aja. Nanti sawahnya dibayarin orang, apa itu dikerjakan orang, saya yang bayar. Menurutmu? Ya kan? Diburuhkan aja. Diburuhkan. Lumayan loh 10 juta. Buruhkan orang sebulan 2 juta masih dapat 8 juta. Ya kan? Sawahnya bapak keurus. Ya kan? Tapi kerjamu terus. Ya kan? Mana Faisal? Enggak ada suaranya orang Bogor nih. Turun. Bandung, mana Bandung? Ada enggak? Ya berdirilah yang Bandung lah. Yang merasa orang Bandung berdiri. Kalau enggak berdiri, Bandung kita hapus dari peta Indonesia. Di petanya, bukan di negaranya. Ayo yang Bandung berdiri. Berapa? Yang dari Bandung berapa? 4, 1, 2, terus. Katanya 4. Cuma berdua aja? Bandung. Menurut kalian, wahai orang-orang Bandung, kalau misalkan si anak berusaha menawar, dia telepon orang tuanya si bapak tadi, Pak, udah apa, AA teh di Bandung aja, gitu. Kayak gitu ya, tidak usah pulang, gitu. Nanti sawahnya dibayar buruh orang. Menurut kalian gimana? Setuju gak dengan cara tadi? Setuju gak? Oh, ditanya pakai suara, jawabnya juga harus pakai suara dong. Kecuali kalau saya nanyanya pakai kepala gini, kamu jawabnya juga pakai kepala. Nah, kamu juga gini. Setuju gak? Atau gak usah mikir seperti itu, pulang-pulang sudah gitu aja. Pilih yang mana? Pulang. Pilih yang mana? Satu-satu orang Bandung kita tanya. Pilih yang mana? Ah, langsung pulang, gak usah mikir yang seperti tadi. Pulang. Ntar lagi kan kamu pulang juga kan? Pulang atau masih pengen menawar? Belakangnya? Hah? Pengen pulang? Tenang, sebentar lagi pulang kamu. Yang belakang, pulang apa? Masih pengen menawar? Pulang ya sudah, duduk. Duduk. Iya. Jadi santri dari Bandung sepakat. Iya. Kita harus mengerti bahwa seringkali orang tua menyampaikan sesuatu itu tidak utuh. Iya. Tidak kemudian apa? Berterus terang semua apa yang ada di dalam isi hatinya itu disampaikan. Banyak orang tua itu sampai berpura-pura. Itu camkan wahai anak. Banyak orang tua itu berpura-pura senang, berpura-pura bahagia. Padahal kalau kita tahu isi hatinya yang paling dalam, tidak seperti itu. Tapi itulah orang tua, ingin anaknya bahagia, ingin anaknya senang, tidak mau anaknya susah. Kalau setiap orang tua itu ditanya lebih milih mana, anaknya dekat di sampingnya ataukah anaknya jauh, nun jauh di sana, orang tua akan rata-rata mengatakan ya yang penting anak saya senang bahagia. Berarti pisah nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, namanya aja orang tua, siap ditinggal, itu kan kata-katanya aja. Kita belum bisa merasakan itu karena masih anak-anak. Besok kalau sudah jadi orang tua, waduh, kalian baru akan merasakan beratnya berpisah dan beratnya jauh dari anak itu seperti apa. Walaupun kita tahu anak itu baik-baik saja, senang dan bahagia-bahagia aja, tapi tetap ada beban itu. Kan itu. Mau tidur, bangun tidur, yang diingat anak. Iya kan? Bukan hanya semata-mata agar anak itu dekat di sampingnya membantu dan meringankan pekerjaan, bukan. Sekedar dekat dan lihat aja sudah senang. Jangan abaikan faktor ini. Maka dalam contoh kasus tadi, saya sepakat dengan para ahli fikih dari Bandung tadi. Amin. Amin. Ya kan? Jadi ahli fikih kalian insyaallah. Bahwa udahlah, gak usah cari opsi-opsi yang lain. Bapak bilang pulang-pulang. Karena bisa jadi yang diinginkan bapak itu adalah teman. Teman bicara, teman diskusi. Bukan cuma urusan sawah. Sawah itu bisa jadi hanya satu dari sekian banyak alasan. Nah, apalagi contoh tadi kan, ibu sudah meninggal dunia. Kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, bayangkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu pertanyaan pertamanya adalah fahal min walidaika ahadun hayyun, apakah masih ada satu orang tuamu yang hidup? Jadi bukan langsung dua-duanya, ada salah satu orang tuamu masih hidup. Artinya satu orang tua saja itu sudah cukup dijadikan alasan. Satu dari orang tua yang kita punya masih hidup, itu sudah menjadi sebuah jalan. Apalagi orang tersebut mengatakan na'am bal kilahuma. Iya, bahkan dua-duanya wahai Rasulullah. Artinya satu saja itu sudah jadi alasan yang cukup untuk pulang, apalagi dua-duanya masih hidup. Jangan dibalik. Iya. Karena masih ada dua, ya berarti ngapain saya pulang? Nah, kalau sisa satu, iya,
saya perlu hadir. Tapi kan masih dua-duanya sehat walafiat. Maka sangat-sangat membuat sedih dan prihatin kalau anak tidak mau pulang ke rumah. Keberadaan dan kehadiran anak di rumah dekat bersama orang tua itu sudah bentuk berbakti tersendiri. Dan ingat, yang dimaksud pulang di sini bukan hanya dari tempat yang jauh lalu pulang ke kampung halaman. Bahkan termasuk juga kepulangan dari jarak yang dekat. Seorang anak bermain dengan teman-temannya dari pagi, dia gak kemana-mana, artinya cuma di kampung situ aja. Itu sudah jadi beban loh bagi orang tua. Dipikirkan, anak saya baik-baik enggak, anak saya jangan-jangan ada masalah, anak saya baru ngapain. Itu baru izin keluar, bi, ya, izin ke rumah teman main sampai kapan? Sampai zuhur. Zuhur insya Allah sudah kembali. Itu sampai anak kembali waktu zuhur, orang tua berpikir. Ya. Itu orang tua yang masih normal. Karena banyak juga orang tua tidak lagi normal. Iya kan? Ada enggak orang yang tua yang sudah tidak lagi normal? Banyak. Banyak. Ya. Mau anaknya pergi dia enggak peduli. Anaknya datang biasa-biasa aja, tidak menunjukkan rasa senang. Ya. Anaknya sehari dua hari pergi entah kemana, paling ya wis urip, misalnya, nggak apa-apalah, apa anak laki-laki, nggak bisa seperti itu. Itu sudah tidak normal orang tua. Nah, pulangnya anak dari dia bermain di rumah teman, zuhur pulang ke rumah, itu sudah bentuk berbakti. Nah, maka terlambat dan telat sampai kemudian molor sampai asar, membuat orang tua akhirnya gelisah dan khawatir. Nah, yang kita takutkan masuk dalam kategori durhaka. Ya. Kenapa? Membuat susah orang tua. Maka pulanglah ke rumah orang tuamu. Jadi kalau ada masalah, mas, jangan kemudian lari dari rumah. Gak bilang-bilang, gak izin-izin. Orang tuamu merasa susah itu. Orang tuamu kebingungan, nyari kemana-mana. Makan pasti gak enak, minum pasti gak enak. Tidur tidak akan nyenyak. Cari sampai datang ke kantor polisi laporan. Laporan kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan anak. Ciri-cirinya ini segala macam. Sebarkan berita melalui grup-grup WA. Teman-teman dekatnya dihubungi, orang tua dari teman-teman dekatnya ditanya, dicari kamu kemana itu. Itu yang padahal lingkupnya masih kecil loh. Apalagi yang sudah jaraknya jauh, terpaut waktu, lama lagi bertahun-tahun gak pulang. Maka agendakanlah. Agendakan bagi kita yang sudah berkeluarga, sudah pindah kakak, sudah tidak satu daerah lagi dengan orang tua, tetap agendakan rutin datang berkunjung, nengok ya. Karena yang namanya alat komunikasi itu belum cukup untuk mewakili. Nah, kalian para santri yang berbahagia, nanti pulang ke rumah bukan pulang ke rumah teman. Bukan pulang ke rumah teman. Liburannya tanggal 15 Ramadan, sampai rumah tanggal 20 Ramadan. Kenapa? Yang 5 hari main ke rumah sana, main ke rumah sini, main ke rumah sini. Nah, pulanglah ke rumahmu. Kemudian fa'ahsin suhbatahuma. Ya. Baik-baiklah engkau, berbaktilah kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua ada pada nomor urut kedua setelah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Beribadahlah hanya kepada Allah saja, jangan mempersekutukannya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Di dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waghfidh lahumu janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Surat Al-Isra 23 dan 24 ini adalah inti dari bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Kalau ditanya cara berbakti itu bagaimana, ini jawabannya. Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Rabbmu telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyahu, jangan beribadah kecuali kepadanya saja. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi nomor urut keberapa? Nomor urut kedua. Setelah hamba beribadah kepada Allah Azza wa Jal, menjalankan kewajiban dan menunaikan hak-hak Allah, maka hak yang nomor dua adalah hak orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau sampai pada waktunya salah satu atau kedua orang tuanya sudah lanjut usia. Jadi disebutkan secara khusus di dalam firman Allah Azza wa Jal, al-kibara, sudah tua. Kenapa? Karena ayah dan ibu yang sudah lanjut usia memerlukan perhatian lebih dibandingkan ayah dan ibu yang masih belum lanjut usia. Semakin tua, semakin lebih diperhatikan. Semakin lanjut, maka semakin besar waktu yang diberikan untuk orang tua. Semakin sepuh, semakin dituntut untuk bersabar seorang anak. Maka di dalam ayat ini disebutkan al-kibara ahaduhuma au kilahuma. Kalau sudah lanjut usia, kalau sudah tua. Ya. Maka di sana banyak sekali cerita-cerita yang menggambarkan bakti anak kepada orang tua, dan itu luar biasa. Dan ternyata tidak semua orang diberi kemampuan, dan tidak semua orang diberi kesadaran untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tua itu kalau sudah semakin sepuh, sudah semakin tua, maka cara berpikirnya sudah lemah, fisiknya lemah, kemauannya lemah. Maka anak harus bisa menyesuaikan dan ikut mengkondisikan diri. Kalau berjalan, ya ikuti gerak langkah kemampuan orang tua. Jangan kemudian cepatlah. Ini jalan bareng sama bapaknya, jalan bareng sama ibunya. Mengantar ke pasar, berangkat ke masjid, ya, bersama-sama ke sawah, atau naik kendaraan. Semakin tua semakin sepuh kan anak harus semakin mengerti itu. Bukan orang tua yang diminta untuk menyesuaikan langkahnya anak, tapi anak yang berusaha menyesuaikan langkahnya orang tua. Sabar. Yang perlu digandeng, digandeng. Yang perlu dipapah, dipapah. Yang harus dibukakan, bukakan. Yang mesti dibantu, tutupkan, tutupkan. Yang harus diambilkan, ambilkan. Yang mestinya dipindahkan, pindahkan. Semakin tua, semakin begitu. Lemah fisiknya. Semakin tua, lemah juga ingatannya. Jadi wajar kalau orang tua itu lupa. Jangan dijadikan sebagai bahan untuk benci dan tidak suka. Banyak anak gak paham seperti ini. Atau dia tidak mau tahu. Bahwa yang namanya orang tua itu ya semakin tua dia semakin semakin pelupa. Maka kalau mungkin untuk diingatkan, diingatkan. Tetapi selagi tidak perlu diingatkan, tidak usah diingatkan. Karena bisa jadi itu membuat sakit hati orang tua. Apalagi sampai berdebat. Jangan. Mengingatkan tentang jumlah rakaat sholat. Kita perhatikan kan kita dampingi sholat zuhur misalkan. Sudah sepuh sholat. 3 rakaat salam. Kita sambil berbisik, bicara lirih. Pak, 6B, 3 rakaat. Kirang setunggal. Terus papat kok. Gitu. Saes tuh pak, 6B3. Ora onji. Jangan kemudian kita memaksakan, gak bisa pak, 1 rakaat, gak sah loh sholatnya. Misalnya. Kenapa? Karena dalam kondisi semacam itu, berarti orang tua itu sudah sudah harus dimaklumi. Alhamdulillah orang tua masih ingat kewajibannya untuk melaksanakan sholat. Hanya saja sudah lupa-lupa. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar sholatnya beliau diterima, yang kurangnya itu dimaafkan. Tapi kalau sampai kemudian berdebat dan seterusnya, jangan. Itu urusan sholat, ibadah. Memungkinkan untuk diingatkan, dicoba, coba untuk diingatkan. Diterima, alhamdulillah. Tapi kalau tetap bersikukuh dengan statusnya yang lupa itu, sudah, jangan dilanjutkan. Kalau urusan-urusan yang sifatnya keduniaan, bila perlu tidak ingatkan, enggak usah diingatkan. Kenapa? Karena beresiko dan rawan sekali orang tua akan tersinggung dan sakit hati. Contohnya pakai sarung. Ya. Baru ganti. Subuh tadi. Ambilkan sarung mas. Sarung le. Udah. Sarungnya diganti, kita kasih sarung baru, artinya barusan dicuci, disetrika segala macam dipakai. Zuhur minta lagi sarung diganti. Bilang, "Le, ganti sarungnya, wis tolong dino ini." Ini sudah 3 hari enggak diganti. Dalam kasus yang ini, bukan yang sholat tadi. Dalam kasus yang ini, gih. Bilang iya. Tidak usah mengatakan, loh, nembe subuh wau pak. Tidak usah. Nggih. Udah nanti. Ambilkan sarung yang baru. Enggak usah. Oh gimana baru. Belum masih wangi. Masih bersih minta ganti. Itu urusan dunia mas. Urusan dunia. Tidak usah diingatkan kalau sudah seperti itu.
Kenapa kalau diingatkan? Mungkin sekali orang tua itu tersinggung. Bisa jadi ada ganjalan di hati, gak suka, dibantah dan lain-lain. Ganti sarungnya. Ini udah 3 hari gak diganti-ganti. Oje mak, ambil. Cuci-cuci lagi gak apa-apa. Gak ada ruginya. Belum seberapa dan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang sudah diberikan orang tua kepada kita. Itu silakan dikonversikan untuk contoh-contoh yang lain. Jadi kalau mungkin bisa, kalau mungkin tidak diingatkan, ya nggak usah diingatkan, karena lupa ya kan semakin tua. Apalagi urusan-urusan kecil sepele, ya. Begitu. Kalau kaitannya dengan ibadah dan mungkin dan dicoba untuk diingatkan bisa, coba ingatkan. Tapi jangan sampai kemudian berdebat. Kita yang menyesuaikan. Begitu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat itu kan disebutkan fala takul lahuma uffin. Jangan sekali-kali berbicara dengan orang tua dengan nada yang tinggi. Membentak lagi, jangan. Walaupun mengatakan uff, ah. Apalagi yang lebih dari itu. Iya ya, misalkan. Mas dibersihkan tempat tidurnya. Iya ya, nanti. Oh, uf aja nggak boleh kok, apalagi nanti. Iya ya, kan itu. Tahu. Atau udahlah Umi itu nggak usah ngingetkan gitu itu teruslah. Misalkan. Atau bilang sama abinya, abi itu saya anak kecil aja. Misalkan. Iya, gih. Uf aja enggak boleh. Wala tanharhuma. Seringkali tanharhuma itu diartikan jangan membentak, jangan menghardik. Tetapi ketika kita membaca tafsir bahwa di antara makna yang terkandung di dalam wala tanharhuma, apalagi untuk kelengkapan makna dari ayat ini, kalau fala taqul lahumu ufin itu larangan untuk mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan, maka walatan harhuma itu artinya jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyinggung perasaan orang tua. Lengkap sudah, kata-kata gak boleh, perbuatan juga gak boleh. Waqul lahuma qawlan karima, dan berbicaralah kepada kedua orang tua itu dengan cara berbicara yang kariman, yang lembut, yang baik, yang bagus, yang menyenangkan. Wahfidz lahuma janaha dzulli minar rahmati. Kemudian hormatilah kedua orang tuamu, tundukkan sayapmu. Artinya apa? Merendah, mengalah. Jangan sekali-kali membuka perdebatan dengan orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan teruslah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan rabbirhamhuma, ya Allah wahai Rabbku, rahmatilah kedua orang tuaku kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka berdua sudah mendidik dan merawatku sejak aku masih kecil dulu. Nah, ayat ini inti dari cara berbakti kepada kedua orang tua. Jadi pulang nanti ke rumah Mas, liburan nanti, kalau berbicara dengan orang tua, bicaranya yang sopan, bicaranya yang lemah lembut, jangan membantah, jangan mendebat. Bayangkan orang tuamu selain sebagai orang tuamu, juga sebagai dirimu sendiri. Kenapa? Yang engkau lakukan sekarang kepada orang tuamu, itulah yang akan dilakukan anak-anakmu kepadamu di waktunya nanti. Jadi kalau berbicara dengan lemah lembut kepada orang tuamu sambil membayangkan besok anak-anakmu akan berbicara lemah lembut pula seperti dirimu. Sebaliknya kalau kamu membantah, mendebat, membentak orang tuamu, itu artinya kamu sedang mempersiapkan anak-anak keturunanmu berbuat dan bersikap seperti itu juga. Nanti akan membentak dan membantah dirimu. Al jaza min jinsil amal, itu jelas. Maka banyak para ulama rahimahumullah mengingatkan secara khusus tentang hal ini. Coba bayangkan dan coba tanyakan kepada dirimu tentang apa yang kamu lakukan kepada kedua orang tuamu. Bila engkau sebagai orang tua, anakmu melakukan perbuatan seperti itu, kamu mau? Hampir semua, kecuali sedikit itu pun, ya karena dia sombong untuk mengakui. Kalau ditanya, kamu punya anak? Kerjaannya tidur terus. Kalau disuruh, malas. Dibangunkan sholat, susah. Orang tuanya sedang bicara, dia malah asik pegang handphone main game. Kamu kalau sebagai orang tua, sebagai bapak punya anak seperti itu gimana? Itu beberapa remaja saya tanya, jawabannya saya tampar, saya pukul, saya tendang, misalnya, tak usir dari rumah. Itu beberapa remaja itu saya tanya seperti itu, mas, kalau anakmu seperti kamu ini kira-kira gimana? Yang malas, yang apa, susah diatur, ya tak tendang lah. Di waktu yang sama dia lupa posisinya saat itu ya seperti yang akan dia tendang itu, yang akan dia pukul, yang akan dia tampar tadi. Sehingga cobalah pikir-pikir itu, ditimbang-timbang lagi. Kalau kita mau berbuat kasar, kita mau bicara apa yang tidak baik dan tidak sopan kepada orang tua, bayangin kalau anak melakukan hal yang sama, kasar, tidak sopan kepada kita sebagai orang tuanya, nggak mau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terutama para santri yang berbahagia. Jadi pulang liburan itu adalah kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Oh bukan, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya ulang, hadits riwayat Muslim. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu, thumma raghima anf. Thumma raghima anf." Celaka dan merugi. Celaka dan merugi. Celaka dan merugi. Tiga kali diulang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Seorang anak yang masih berkesempatan bertemu dengan kedua orang tua atau salah satunya, tetapi dia tidak kemudian masuk surga. Karena berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk gerbang utama masuk ke surga. Itu kesempatan emas. Sesuatu yang bila dilakukan dengan sepenuh hati amatlah mudah dan sangatlah ringan. Maka rugi, celaka dan menyesal nantinya. Kok gak masuk surga itu loh. Itu kalau urusan dunia, itu akan dibodoh-bodohin. Akan dikatakan gila dan tidak waras. Urusan dunia. Ada kesempatan mendapatkan keuntungan kok gak dipakai. Ada peluang mendapatkan laba yang banyak kok dilewatkan. Ada cara, dan cara itu sangat mudah dan terbuka untuk memperoleh sesuatu yang sangat menguntungkan, tapi tidak dimanfaatkan, rugi, menyesal. Itu urusan dunia. Ada orang bagi-bagi duit, segepok-segepok, yo kasih, kasih, kasih. Lihat, pas enggak lah, Itu kalau urusan dunia kan, ini yang lainnya rebutan, yang lainnya antri, ini sudah di depan mata malah pergi. Padahal itu halal. Katakan dalam contoh begitu. Cuma-cuma, tanpa syarat, tapi malah pergi. Kalau di pondok katakan bagi-bagi kitab. Diumumkan kepada para santri yang pengen kitab Sahih Muslim 2 jilid gratis, segera ke kantor. Gitu. Kami ulangi lagi untuk santri yang ingin mendapatkan kitab gratis Sahih Muslim 2 jilid, silakan ke kantor, ditunggu sampai 1 jam ke depan. Dengar dia, "Hah, ngapain? Enggak usah." Malah ngajak-ngajak yang lain enggak usah. Uang itu pembagian untuk santri gratis, tapi kan dikasih batas waktu 1 jam. Itu pasti akan dibilang gini, dibodoh-bodohin, bodoh kamu itu, uang pembagian kitab gratis kok. Enggak mau. Itu sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Orang tua, jangankan kedua-duanya, salah satu saja kalau masih hidup, itu kan seharusnya bisa menjadi jalan ya, dan sarana untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka yang tidak bisa memanfaatkan keberadaan orang tua untuk mengantarkan dia masuk ke dalam surga, Nabi Muhammad mengatakan raghima anf, thumma raghima anf. Celaka dan merugi. Ya. Sekarang pertanyaan lagi. Biar gak ngantuk. Ini dipadukan ini. Antara penyampaian dan pertanyaan. Daerah mana ini yang belum ditanya? Mana? Orang asli sini? Ya. Oh bukan asli, tak kira asli sini. Baik. Ada mau Bekasi? Ada. Satu tok. Mana? 2. Ya udah, Bekasi. Mas. Bekasinya mana, Mas? Tambun. Wih. Itu juga Tambun. Ini mondok di sini. Mondok. Umur berapa? 13. Mau 13. Sudah berapa tahun di sini? Enggak nangis. Enggak pertama dulu mondok nangis enggak? Nangis. Tapi sudah berlalu itu ya. Kalau enggak nangis ya malah dipertanyakan itu, kamu sayang enggak sama orang tuamu itu aja. Begitulah kalau sama santri yang nangis. Kalau sama santri yang gak nangis, wah masya Allah kamu berani ya. Bagus ya gitu. Ya, komennya beda-beda lah. Ya, Bekasi. Ya. Kok aduh, jangan aduh mas. Mau yang susah atau yang sulit? Yang susah apa yang sulit? Oh. Yang gampang? Ayo sudah. Baik, yang susah. Ini terkait dengan hadis tadi loh mas. Raghima anf. Man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu akan menjadi sarana atau jalan bagi anak untuk bisa masuk surga. Sebutkan satu contoh pengorbanan seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Sesuatu yang luar biasa, jangan yang biasa-biasa. Contohnya apa? Saya enggak mau yang biasa-biasa. Yang luar biasa. Pakai ayat boleh. Pakai hadis silahkan. Berdasarkan cerita ulama salaf boleh juga. Daripada bingung bikin contoh sendiri, ingat cerita tentang pengorbanan anak yang luar biasa untuk mencari ridho orang tuanya. Apa mas? Sesuatu yang luar biasa. Jangan yang biasa-biasa. Kalau biasa-biasa kan nyapu, nyuci piring, ya kan? Terus bantu pekerjaan orang tua, ya kan? Rajin belajar, menghafal Quran, ya kan? Ada sesuatu yang luar biasa apa contohnya? Pakai hadis boleh, ayat silahkan, cerita tentang ulama salaf juga boleh. Apa mas, contohnya mas? Gak mau jawab atau gak tahu? Oh gak tahu, tapi bilang gak mau jawab. Makanya harus pakai suara. Apa? Dibuka gua biar kedengaran suaranya. Buka dulu sebentar. Apa tadi? Jawab gak tadi? Jawab apa? Oh gak tahu. Jawab, jawabnya apa? Gak tahu. Ini Bekasi cuma dua. Ya, yang asli mujur sekarang. Mana yang asli mujur ini? Yang rumahnya di sini. Mana? Mas, Asad. Contohnya apa? Malah melet kamu. Contohnya apa? Yang pernah kamu dengar, pernah kamu dapatkan perjuangan seorang anak yang luar biasa. Iya, apa namanya, sebatas cerita aja gak apa-apa. Gak usah menyebutkan riwayatnya siapa, sahabatnya siapa. Tentang ceritanya aja, apa yang luar biasa itu. Abu? Yang keras. Menuntut ilmu, gimana? Menuntut ilmu gimana? Bentuk berbakti seorang anak tapi luar biasa. Apa? Menuntut ilmu gimana maksudnya menuntut ilmu? Harusnya kalian sudah tahu lah jawabannya. Mungkin karena kaget atau grogi aja. Mana yang asli mujur lainnya? Mana? Ayo mas, contohnya apa? Hadis Nabi boleh, cerita sahabat silakan, tabiin, ulama salaf juga boleh. Tanpa menyebutkan riwayatnya. Apa tadi? Kok ada sering-sering bener nih? Oh itu. Saya kira tadi nyebut Uwais Al-Qarni gitu. Apa salah satu contohnya apa? Udah dibocorin satu. Karena bocor udah gak dianggap itu hangus. Contohnya apa? Sekarang para sahabat itu berbakti gak sama orang tuanya? Contohnya sahabat siapa? Abu Hurairah. Lego. Berbaktinya gimana Abu Hurairah? Itu bentuk berbakti yang luar biasa. Maka jawabanmu betul. Tapi apa bentuk berbaktinya Abu Hurairah itu? Atau kita pindah ke mujur yang lain? Ya langsung ya pindah aja. Mana mujur yang lain mana? Itu kisah Abu Hurairah dengan orang tuanya. Itu kisah berbakti seorang anak kepada orang tua yang luar biasa. Karena bentuk berbaktinya bukan dengan materi, bukan dengan uang. Tapi mana mujur yang lain? Habis mujur. Pribumi gak ada ini ya. Salman. Antara jawab dengan keras atau berdiri. Ya harus berdiri. Bagus pilihanmu berdiri. Apa mas?
Ingat gak ceritanya Abu Hurairah? Apa bentuk berbakti Abu Hurairah kepada orang tuanya? Gak usah ceritanya lengkap. Apa bentuk berbakti Abu Hurairah kepada orang tuanya? Yang dimaksud di sini adalah ibunya, ya kan? Ibunya, ya. Apa bentuk berbakti Abu Hurairah kepada ibunya? Belikan rumah? Bukan. Terus apa? Belikan baju? Ah, itu dia. Memperjuangkan. Dan betul-betul berjuang supaya ibunya masuk Islam. Ada berbakti yang lebih besar dari itu? Jadi seorang anak, bentuk berbaktinya yang termasuk yang luar biasa adalah memperjuangkan agar orang tuanya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari yang kafir musyrik menjadi muslim. Dari yang muslim identitas saja menjadi muslim hakiki. Dari muslim atau muslimah yang tidak begitu taat menjadi taat. Dari seorang muslim atau muslimah yang tidak mengenal sunnah menjadi mengenal sunnah. Mengerti apa itu tauhid. Nah, itu bakti yang luar biasa. Sampai Abu Hurairah kan mengadu kepada Rasulullah SAW, ya kan? Menceritakan ibuku gak mau masuk Islam. Ya Rasulullah, doakan supaya ibuku masuk Islam. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk ibunya Abu Hurairah. Itu pulang ke rumah, sampai di depan rumah terdengar suara sandalnya Abu Hurairah. Ibunya dari dalam bilang, jangan masuk, tunggu sebentar. Kata Abu Hurairah, saya mendengar suara orang mandi, ibunya mandi. Selesai mandi, bersih semua segala macam, ganti baju yang rapi, bagus, buka pintu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu kan yang paling membahagiakan bagi seorang anak. Nah, alhamdulillah orang tua kita muslim, ibu kita muslimah. Tapi tolong dan mohon, berjuanglah agar orang tua kita mengenal sunnah Nabi SAW. Ajak mereka dengan cara yang baik, bukan dengan menceramahi, bukan dengan pidato dan khutbah panjang di depan mereka, tetapi dengan perilaku dan akhlak mulia. Tunjukkan, buktikan. Jangan eman, jangan merasa sayang ketika harus mengeluarkan uang untuk menyenang-nyenangkan orang tua, mengambil dan merebut hatinya agar kemudian tertarik dan senang. Nah, tiap kali datang dibawakan oleh-oleh, ya, sebelum pulang dititipin, nitipkan sesuatu lagi, ya. Datang cium tangan, pulang cium tangan, ya. Bicaranya yang sopan, yang santun, ya. Dikit-dikit kasih hadiah, dikit-dikit kirim hadiah, ya. Rebut hatinya, ya kan? Tunjukkan bahwa dengan mengenal sunnah Nabi SAW itu hidup akan mulia dan semakin bahagia, ya. Belikan pakaian yang syar'i, ya. Belikan keperluan dan fasilitas sehari-hari. Belikan kulkas, ya. Supaya senang. Pasangkan AC. Mungkin orang tuanya senang AC. Kalau gak senang AC jangan dipaksain, nanti malah masuk angin, ya. Ditanya mau kemana, apa yang bisa saya lakukan, mau diantar kemana pak, mau diantar kemana bu, gitu. Wah, pengen nengok Pak Demu di Jawa Timur, nggih, kapan Bapak ngersake? Yo seminggu-seminggu meneh leh, nggih. Udah, izin dari tempat kerja, siapkan segala sesuatu. Itu kan butuh dana, enggak apa-apa. Tidak akan sia-sia itu. Berangkat Jawa Timur nganter bapaknya, ibunya, ketemu dengan kakak-kakak atau adik-adiknya di sana mungkin. Kita cuma nganter aja, udah cukup. Ada duit bisa mengumrohkan, umrohkan. Ada uang, terus di sana ada pengumuman wakaf tanah. Ya kan? Per meter persegi sekian, per ubin sekian. Tawarkan ke bapak, ke ibunya, Pak, Ibu, ngersake wakaf napa pripun. Ini ada pembebasan lahan untuk pondok pesantren, ya kan? Di Al-Mansurah Mujur untuk ini. Kalau bapak ngersake wakaf, ini beli 10 ru atas nama bapak. Beli 20 ru ini atas nama ibu. Oh, rapo boleh, bagus. Itu kan cara untuk kita merebut hati orang tua. Iya kan? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Itu satu tadi, bagus. Kita mau satu contoh yang lain. Masih yang asli Mujur. Mana asli Mujur? Asli di sini maksudnya tinggalnya di Mujur, rumahnya di Mujur, bukan yang lahirnya di Mujur. Ya. Mana lagi, Mas? Salman, mana Salman tadi? Selain Salman siapa? Siapa? Bat. Ya. Apa, Mas? Gimana? Abdullah? Ya, ceritanya gimana? Coba berdiri. Aduh, jangan aduh. Maka aduh sih. Gak apa-apa, latihan, berani. Berdiri. Gak mau berdiri nih. Duduk aja. Ya wes, yang penting suaranya keras. Gimana, Mas? Apa ya? Mendampingi ayahnya ke... Masya Allah. Kalau tadi ibu, sekarang bapak. Abdullah bin Amr ibn al-As. Tahu gak, Mas Abad, selisih usia antara Abdullah bin Amr ibn al-As dengan bapaknya? Amr ibn al-As, berapa selisih usianya? 10. Baru 10 tahun nikah terus punya anak maksudnya. Naik dikit lah. Naik dikit lah. 15 ya. Setahu saya 15. Nanti bisa dicek lagi ya. 11. Baik, kita percaya sama kamu lah. Yang jelas usianya tidak terpaut jauh. Sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As ini termasuk profil seorang anak yang sangat luar biasa dalam berbakti kepada orang tua. Dalam hal ini adalah kepada ayahnya, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Jadi kemanapun ayahnya pergi, di situ ada Abdullah bin Amr ibn al-As. Selalu mendampingi sampai meninggal dunia. Bisa dikatakan tidak pernah berpisah barang sebentar, walaupun sesaat. Melayani bukan membebani. Nah. Bahkan dalam momen-momen penting dan peristiwa-peristiwa besar, sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As itu ikut mendampingi ayahnya. Bukan karena ingin melibatkan diri dalam peristiwa itu, tapi karena tidak mau jauh dan tidak ingin pisah dari ayahnya. Itu yang menjadi alasan. Ini juga contoh yang sangat luar biasa dalam berbakti seorang anak kepada orang tuanya. Dan cerita-cerita seperti itu sangat banyak sekali. Ya, kita dapatkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cerita-cerita ulama salaf. Ya kan? Sesuatu yang membuat kita akan sampai seperti itu ya, berbaktinya mereka kepada orang tua. Ya. Bukan dengan sesuatu yang biasa-biasa, tetapi yang mereka lakukan itu sangat-sangat luar biasa dan sungguh-sungguh istimewa. Ya. Sampai seperti itu rinci dan detailnya mereka memperhatikan. Ali ibnul Husain rahimahullahu taala itu cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditanya, "Anta min abarrin nas wala naraka tu'akilu ummak?" Selama ini yang kami tahu, Anda adalah orang yang paling baik. Tetapi kami kenapa tidak pernah melihat Anda makan dalam satu hidangan dengan ibu? Qala akhafu an tasira yadi ila ma qad sabaqat aynuha ilaihi fa akuna qad aqaqtuha. Saya tidak mau makan satu hidangan dengan ibu karena takut dan khawatir tangan saya bergerak mengambil salah satu menu makanan, padahal menu makanan itu sudah sempat dilihat oleh ibuku dan diinginkan. Kalau saya mengambil makanan ini, padahal ibuku sudah tertarik walaupun belum bilang, saya khawatir itu sudah durhaka kepada ibu saya. Itu luar biasa. Ya kan? Satu meja makan, ada sayur, ada lauk, ada gorengan dan macam-macam, buah-buahan segala macam. Yang ditakutkan oleh Ali Ibn Husain rahimahullah, mau mengambil sepotong tempe, padahal ibunya sudah melihat tempe itu dan mau diambil, tapi kedahuluan anaknya. Padahal ibu belum bilang, ibu belum melakukan apapun gerakan, baru sekedar lihat, pengen itu kok diambil anaknya. Ali Ibn Husain mengatakan, akhafu, saya khawatir aja, fa'akuna qad aqaqtuha, itu saya sudah durhaka kepada ibu saya. Muhammad Ibn Munkadir rahimahullah mengatakan, bata Umaru yakni akhahu yusalli wabittu aghmizu rijla ummi wa ma uhibbu anna laylati bilaylatihi. Muhammad Ibn Munkadir rahimahullah bercerita, saudaraku Umar sholat semalam suntuk, qiyamul lail, tahajud, sementara saya memegang kaki ibuku. Kalau bahasa kita sekarang, mijeti. Dua kakak beradik, Muhammad dan Umar. Umar sholat semalam suntuk, dari awal hingga akhir. Muhammad Ibn Munkadir semalam tidak sholat, tapi memegang kaki ibunya, membuat nyaman. Kata Muhammad Ibn Munkadir, wa ma uhibbu anna laylati bilaylatihi. Saya tidak mau. Nah, yang saya lakukan di malam itu ditukar dengan apa yang dilakukan saudaraku Umar sholat malam. Artinya apa? Bagi beliau, berbakti kepada ibu itu nilainya lebih tinggi dibandingkan sholat malam walaupun suntuk. Nah, Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang tabi'in, idza dakhala ala ummihi lam yukallimha bilisanihi kullihi takhashu'an laha. Muhammad bin Sirin itu kalau sudah ketemu dengan orang tuanya, dalam hal ini ibunya, itu bicaranya sangat irit sekali, saking hormatnya kepada sang ibu. Nah, bahkan kalau orang yang tidak mengerti dan belum begitu kenal dengan Muhammad bin Sirin, itu akan menganggap Muhammad bin Sirin itu sedang sakit. Kenapa? Diem, gak banyak bicara. Orang kalau gak paham akan dibilang sakit dia. Padahal sempat ditanyakan juga, itu ada kejadiannya, masya'nu Muhammadin yashtaki syai'an, kenapa Muhammad bin Sirin itu sedang sakit apa? Qalu la, walakin hakadha yakunu idza kana inda ummihi. Enggak sakit dia, tapi begitulah dia kalau bersama dengan ibunya, diam, enggak ada banyak bicara. Ini kan berbakti yang sangat luar biasa. Bukan kemudian di depan orang tuanya banyak bicara, apalagi sampai mengatur, mengarahkan, kemudian seakan-akan dialah yang paling berhak untuk berbicara. Nah, Ibnu Aun rahimahullah, Abdullah bin Aun rahimahullah, annahu nadathu ummuhu fa'ajabaha fa'ala sawtuhu sawtaha fa'a'taqa raqabataini. Abdullah bin Aun rahimahullah itu pernah dipanggil ibunya, beliau menjawab, tapi intonasi suaranya ternyata lebih tinggi daripada suara ibunya yang memanggil. Merasa bersalah. Saat itu juga beliau membebaskan dua budak. Cuma suaranya yang lebih tinggi aja, itu sudah merasa bersalahnya luar biasa. Dibebaskanlah dua budak. Padahal satu budak itu berapa juta kalau dirupiahkan sekarang ini? Bisa belasan bahkan puluhan juta satu budak. Itu hanya karena merasa bersalah, suaranya lebih tinggi intonasinya dibandingkan suara ibunya, fa'ataq raqabata ini. Nah. Al-Asja'i rahimahullahu taala. Beliau bercerita istasqat ummu Mis'arin rahimahullah ma'an minhu fi ba'dil layali. Fadhahaba faja'a biqirbati ma'in fawajadaha qad ghalabaha an-naumu fathabata bisyurbati 'ala yadayhi hatta asbah. Suatu malam ibunya Mis'ar, seorang ulama, minta diambilkan air minum. Mis'ar kemudian mencari air minum. Ketika air minum itu dibawa, di tempatnya, di kirbahnya, ibunya sudah tertidur. Fathabata bisyurbati ala yadaihi hatta asbah. Mis'ar tetap menunggu sambil memegang gelas berisikan air atau tempat air itu. Ditunggu, jangan-jangan nanti bangun. Ternyata sampai menjelang subuh baru bangun. Begitu. Berjam-jam menunggu. Nah, dan cerita-cerita yang seperti ini masih banyak sebenarnya. Yang paling terpenting untuk disampaikan bahwa sebagai anak, ya, sebisa-bisanya lah untuk menyenangkan hati orang tua. Jangan membuat susah. Nah, perlu dikoreksi juga. Sangat mungkin masalah-masalah yang dialami, persoalan-persoalan yang terjadi, itu karena kita menyakiti atau mengecewakan orang tua. Bisa jadi. Periksa kembali. Kalau ada di antara kita merasa punya banyak masalah, termasuk santri-santri, kalian wahai santri, ketika belajar di pesantren merasa susah menangkap pelajaran, merasa berat menambah hafalan, merasa terbebani dengan sekian banyak mata pelajaran, coba ingat-ingat lagi, mungkin kalian pernah membuat sakit hati orang tua dan belum sempat untuk meminta maaf. Orang tua yang sudah memberikan ridhonya, orang tua yang sudah sungguh-sungguh berdoa, itu menjadi sebab paling membantu kita untuk sukses di dalam belajar. Nah. Tapi sebaliknya, nah, kalau orang tua sudah murka, orang tua sudah marah terhadap anak, na'udzubillah, urusan anak itu jadi susah, persoalan anak bertambah, ya, yang ada gak selesai-selesai. Nah, maka kalau kita sedang punya masalah dan persoalan, itu diantara hal yang perlu di searching, dicari sebabnya apa ya. Itu hubungan dengan orang tua jangan sampai dilupakan, masuk dalam daftar kemungkinan. Punya utang banyak, misal, tanggungan ada di mana-mana. Ini sebabnya apa? Cek daftar kemungkinan, masukkan di salah satu kemungkinan. Ini hubungan dengan orang tua kurang baik. Buka usaha gagal terus, rugi, berhenti, ganti usaha yang lain, gagal lagi, ganti usaha yang lain, gagal lagi, habis-habisan. Cek daftar kemungkinan penyebabnya, masukkan salah satunya, hubungan kita dengan orang tua kurang baik. Kita punya anak susah diatur, kita punya anak cenderung memberontak dan melawan. Kembali kepada pembahasan yang sudah kita sebutkan di depan, jangan-jangan itu adalah balasan sikap kita kepada orang tua selama ini. Kita yang melawan, kita yang susah diatur, kita yang menyusahkan. Dizalimi, ditipu, dikhianati, dibohongin.
berulang-ulang selalu sering jadi korban. Cek itu daftar kemungkinan ini, kenapa ini ya? Mungkin masukkan itu sebagai salah satu kemungkinan. Hubungan kita dengan orang tua kurang baik. Mengalami kecelakaan, ada musibah, jatuh dan lain-lain. Apa penyebabnya ini? Masukkan dalam salah satu kemungkinan, di daftar kemungkinan-kemungkinan itu, ini hubungan kita dengan orang tua kurang baik. Jadi harus mengkoreksi dan mengevaluasi diri dalam hal ini. Ya. Karena anak yang sudah mendapatkan ridho dari orang tuanya, itu kan Allah ridhoi. Ridhollah fi ridhol walidain. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menegaskan, ridhonya Allah itu tergantung dengan ridhonya orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah pun ridho. Tapi sakhatullah, murkanya Allah itu fi sakhatil walidain, tergantung murkanya orang tua. Yang dibikin susah orang tua, yang marah dan murka orang tua. Tapi nanti dampaknya Allah pun murka kepada dia. Kalau sudah Allah murka sama dia, apalagi yang mau diharapkan? Urusannya akan serba susah, persoalannya akan terus rumit. Ya. Mau diurai bagaimana? Seperti mustahil rasanya. Nah. Jadi intinya problem-problem kehidupan itu, tolong juga masukkan faktor orang tua sebagai kemungkinan penyebabnya, bahkan itu bisa menjadi penyebab terbesar. Nah musim liburan nanti, Mas, ya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya. Jangan berpikir untuk bagaimana menuntut untuk disenang-senangkan sama orang tua. Bukan kemudian berpikir selama liburan pokoknya saya pengen manja sama orang tua. Tapi berpikir dewasa dan meningkat, bahwa ini kesempatan pulang, kesempatan saya menyenang-nyenangkan orang tua. Ini kesempatan yang terbaik untuk bagaimana membahagiakan mereka. Sehingga pintu surga itu benar-benar bisa terbuka dengan cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Jangan kemudian kita sendiri yang menutup pintu itu karena durhaka. Maka raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf. Man adraka abawaihi au ahadahuma falam yadkhulil jannah. Celaka merugi. Dan celaka serta merugi. Sungguh celaka dan merugi seseorang yang masih sempat bertemu dengan orang tua, salah satu atau bahkan kedua-duanya, tapi dia tidak masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah untuk kita, agar selalu siap untuk berbakti kepada kedua orang tua. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.